Gepli yer azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň paýtagtynyň eteginde ýolugçy awtobusyň ýol helakçylygyna uçurap, köp sanly adam pidaly hadisanyň ýüze çykandan beri 3 gün geçdi. EMA ýurdun resmileri we habar beriş serişdeleri bu pajygaly wakany düýpden agdaman gelýärler. Azatlyk radiosynyň habarçylary şenbe 14-nji aprelde yerli wagt bilen öýlen sagat 5 töweregünde Çüli jülgesiniň golaýynda awtobusyň ýol helakçylygyna uçramagy zerarly. Adyndan 17 adamın vefat bolanlygyny habar berdi. Azatlyk radiosy 17-nji aprelde Aşgabatyň polisiýa bölümlerinin enşimesine ýüz tutdy. Polisiýa wekilleri şenbe uni adam pidaly bu hadisanyň bolanlygyny tasdiklediler. Hemma jekmejek maglumat bermekden ýüz öwürdiler. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy ýol gözegçilik polisiýasynyň işgärleriniň awariýanyň esasy sebäplerini awtobusyň çykdan aşy ýüklenen bolmagynda we howa şertleriniň yaramazlygynda görýänligini ýol hadisanyň ertesi 5-nji aprelde habar berdi. Onun bellemegine göre gara yolun taygançak olmağı tebäpli içi yolukçudan hırindikin avtobusun sürücüsü ulağa erk edip bilmeyen yolunu yitiriptir. Neticede avtobus ağdırılıp yolun kurasındaki çukurağa çıptır. Aşgabatlı Sençaman Murat Bogaev polisiyanın bu yol hadisasını betbağıtçılıklı vaka hükmünde hasab alıp cinayeti işini gozgamandığını Azatlık Radyosu'na aitti ve hedirki vaxta gökdere bariyan yolun açılandığını habar verdi. Şenbe günkü yol betbaqçılığında yaralanan adamlar barada taqiq maglumat bolmady. Şayetlerin Azatlyk radiosynyň habarçysynyň gürrüň bermegine göre yol hadisasyna uçuran ýolugçylaryň ençemesi keselhana eltilipdir. Yol helakçylygyna uçuran avtobusyň diňe oturma üçin 27 sany orun göz öňünde tutulan Hyundai kysymly ulag bolanlygy aýdylýar. Azatlygyň söhbetdeşleri avtobuslaryň ören seýri gatnaýanlygy sebäpli oňa adatça köp ýolugçynyň münýänligini aýdýarlar. Aşgabatdan 20 kilometrden gowrak uzaklykda yerleşýän Çüli jülgesiniň häzirki ady Gökdere. Bu meşhur diňjalar soglugy Aşgabatyň Arçabir etrabyna degişli. Bu etrapda ýaşaýyş nukutlary 2000-nji ýyllaryň başynda ýumrulyp başlanypdy we yerli elat bu ýerden mejburi göçürilipdi. Ýaşaýyş çaýlaryň ýerine bu ýerde puwdak edaralarynyň diňjalyş merkezleri guryldy. Şeýlede Gökderede ýurdun çağılar üçin niýetlenen diňjalyş merkezleriniň tas ählisi yerleşýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary häzirki wagtda Çüle esasan dürlü pudoklaryň işgärleriniň şeýlede köp bolmadyk tiýahatçylaryň hem alpinist toparlaryň gatnaýanlygyny aýdýarlar. Aşgabatyň etegindäki ýol hadisasynda helak bolanlaryň arasynda daşary ýurtlaryň bolup bolmazlygy hem mälim edilmedi. Emma olaryň arasynda Oruz ýetin raýatlarynyň bolmandygyny Oruz ýetin Aşgabatdaky ilçihanasynda Azatlyk radiosyna aýtdylar. Türkmenistanyň häkimetleri we habar beriş serişdeleri ýurtda bolýan ýol helakçylykları barada habar bermeýärler. Mundan 9-njy fevralda Aşgabat Balkan asfalt ýolunda Türkmenbaşy şäherinden ortaça 80 kilometr uzaklykda ýerleşýän Belek şäherçäsiniň golaýynda mikroawtobus bilen ýeňil ulagyň ýol helakçylygyna uçramagy zerarly. Adamdan 4 adam öldi we başgada 10 golaý adam yaralanypdy. Türkmenistanyň resmileri we mediýa şol ýol betbagtçylygy hakynda hem dil yarmandy.